Апостольская столица Республика Мозамбик отповедными вербальными нотами от 12 сакавіка 2012 года ратифікавалі пагадненне о принципах і правовых нормах у адносінах паміж двумя дзяржавамі, адзначаецца ў спецыяльным паведамленні залі друку Апостольскай столицы, якое было апублікавана сёння. Пагадненне было падпісана ў сталіцы Мазамбіка Мапуту яшчэ 7 снежня 2011 года. Яно складаецца з прэамбулы і 23 артыкулаў, якія рэгулююць дзейнасць у розных сферах, у тым ліку прававы статус каталіцкага касцёла Мазамбіку, прызнанне навуковых ступеняў, кананічнасці шлюбу і пытанні падаткаабкладання. Пагадненне з моманту ўступлення ў сілу будзе спрыяць сяброўству і супрацоўніцтву паміж апостальскай сталіцай і Мазамбікам, адзначаецца ў паведамленні залі друку.